Momenti dana. Radija Slobodna Evropa.
U minutama što slijede, među ostalim, možete čuti što se planira učiniti Vijeće za regionalnu saradnju u oblasti socijalne politike. Jelica Minić naglašava.
Usklađivanje obrazovnog sistema sa potrebama tržišta rada, ali nameravamo također da pokrenemo i pitanja reforme penzijskog sistema, zdravstvenog sistema.
Pao je standard, osjetno, na čemu se može uštedjeti.
Štedi se prije svega na struji, pokušavamo koliko možemo, na hrani, tu i tamo.
Jezik se na Balkanu tako brzo mijenja da ponekad izaziva i podsmijeh. Evo crnogorskog primjera.
Smijali smo se kad traže kredite za stoke, Gorazija. Kaže, mi smo aplicirali. Aplicirao sam, kaže, kod ministarstva. Šta si radio? Aplicirao. A znam, ima dvije krave, jednu ovcu, jednu kozu crvenu, bez roga. Aplicirao.
Upoznaćete i malu kineskinju iz Prokuplja, koja govori oba jezika podjednako dobro.
Istruski i greski. Pa znam, pa ja sam pametna.
I koji ti je od ova dva jezika lakše?
Istruski.
Ostanite s nama i narednih 30 minuta. Slijede najavljene priče u cjelini.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Vijeće za regionalnu saradnju samo u posljednja dva mjeseca stare godine organiziralo je 57 regionalnih konferencija o različitim temama, od pravosuđa, IPA fondova, obrazovanja do medijske saradnje. Jedan od prioriteta za ovu godinu jeste unapređenje investicione klime, navodi Jelica Minić, zamjenica generalnog sekretara vijeća u razgovoru s Mirnom Sadiković.
Vijeće za regionalnu saradnju organizovalo je u proteklih godinu dana niz regionalnih konferencija o različitim temama, od unapređenja rada pravosuđa, usklađivanja obrazovanja s tržištem rada do uloge i funkcije javnih servisa u zemljama regije u skladu sa europskim standardima. Dogovoreni su i konkretni potezi na ovim konferencijama. Možete li pobrojati neke?
Uspostavljen je i jedan monitoring mehanizam sa posebnim naglaskom na pravosuđe. To je jedan sistem indikatora i merenja uspeha. I administracije su to prihvatile, znači Ministarstva pravosuđa i unutrašnjih poslova. Mehanizam bi trebalo da počne da se primenjuje ove godine. Dakle, to je jedan veliki korak u ovoj oblasti koji je i u izveštaju Evropske komisije o napretku regionalne saradnje eksplicitno pomenut. Zatim, Savez za regionalnu saradnju je u okviru socijalne agende za Zapadni Balkan pokrenuo više tema. Jedna od tema je usklađivanje obrazovnog sistema sa potrebama tržišta rada i to je jedan veliki zahvat. Mi smo tu debatu tek otvorili i nameravamo da je nastavimo, ali nameravamo također da pokrenemo i pitanja reforme penzijskog sistema, zdravstvenog sistema, zatim razvoj socijalnog preduzetništva koji ima veliku ulogu u rešavanju socijalnih pitanja, ali isto tako i kao jedan važan mehanizam samozapošljavanja i najzad pokrenutu saradnju medija na regionalnom nivou. To se odnosi na elektronske medije, javne medijske servise. Imamo najavu od Evropske komisije da će sa nekih milion evra podržati održivi razvoj javnih servisa u regionu. Imamo također i jedan program dokumentarni koji bi trebalo da pomogne bolje upoznavanje suseda, otvaranje dijaloga, unapređivanje tolerancije. Tako da čitava jedna serija inicijativa je vezana za medijsku saradnju.
Šta Vijeće za regionalnu saradnju planira u 2012. godini? Kojim temama ćete dati prioritet?
Ono što je posebno važno za Vijeće za regionalnu saradnju jeste da smo mi u novembru ove godine preuzeli od OECD-a investicioni komitet za jugoistočnu Evropu. To je jedan od domena gdje ćemo morati da uložimo jako mnogo truda da zaista pomognemo tešnju saradnju zemalja regiona u unapređivanju investicione klime. Dalje nastavit ćemo rad na socijalnoj agendi, već imamo neke inicijative vezane za unapređivanje infrastrukture, vezano za avio saobraćaj, železnički saobraćaj, ali i za infrastrukturu vezanu za životnu sredinu. U domenu bezbednosne saradnje Imamo takođe inicijativa koje bitno unapređuju poverenje među zemljama na multilateralnom nivou i u domenu izgradnje ljudskog kapitala mi smo pokrenuli neke velike projekte kao što je zajednička strategija istraživanja i razvoja za inovacije na Zapadnom Balkanu i naravno parlamentarna saradnja, to će biti jedan od fokusa našeg rada.
I za kraj, kako biste ocijenili nivo saradnje zemalja u regiji sada u odnosu na period kada je Vijeće za regionalnu saradnju tek formirano?
Mislim da je razlika velika. Uprkos brojnim bilateralnim, još uvijek nerešenim pitanjima, multilateralna saradnja u regionu se zaista dobro razvijala i mislim da je Vijeće za regionalnu saradnju u tome igralo veoma važnu ulogu. Stvaraju se nove interesne strukture u domenu privrede, kulture, nauke, obrazovanja, čak i u administrativnoj saradnji, u saradnji organizacija civilnog društva. To je jedna veoma živa regionalna scena i Savet za regionalnu saradnju će tu takođe povećati angažman vezano za lokalne zajednice, za civilno društvo, ali posebno za regionalne inicijative koje već deluju u našem regionu, njih je jako mnogo, oko 50-ak, ali ono što bih možda posebno istakla, ustanovili smo da je organizovano u 2 meseca, u septembru i oktobru ove godine, oko 57 regionalnih događaja u jugoistočnoj Evropi ili vezano za jugoistočnu Evropu. Od tih 57 događaja 16 je organizovano u Bosni i Hercegovini, a 15 u Sarajevu. Znači Sarajevo se već profiliše kao jedan centar regionalne saradnje i mislim da je Veće za regionalnu saradnju u tome odigralo veoma važnu ulogu.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
Godinu 2011. koja je upravo ostala iza nas, Srđan Janković je obradio kroz gafove ili razne vrste uvredljivih izjava, loše gramatike, lapsuze poznatih političara i drugih javnih ličnosti.
Malo je kompanija u Crnoj Gori koje su u potpunosti upoznale javnost sa vlasničkom strukturom. Vlasnici se kriju preko trećih fizičkih i pravnih lica, offshore, destinacija i drugih subjekata. Tako je i sa najluksuznijim hotelom Splendid u Bečićima, čiji je direktor Žarko Radulović ovako odgovorio na zahtjev o tome ko su vlasnici Splendida.
Mogu samo da izjavim vezano ovo ko je vlasnik Splendida, a može po znacima ovoga crknut, neću reći.
Da ne bi ulagali energiju u pisanje novih zakona, domaći zakonopisci pronalaze lakši put, tako što prepišu ili prevedu već donijeti zakon iz zemalja okruženja ili inostranstva, a kakve zakone ne bi trebalo uvoditi u crnogorski pravni sistem, navodi Ervin Spahić iz SDP-a.
Kaže u Minnesota, nijedan čovjek ne smije da vodi ljubav sa ženom svojom ako zudara na luk i sardinu. U Ajovi muž posle seksa sa ženom ne smije da popije više od 2-3 čaše piva. I to se kažnjava. E sad dajte da to karikiramo sa ovakvim zakonima, pa nemojte, pravimo tvrdnju.
Ponekad javnost ne zna kojim povodom crnogorske političke delegacije putuju u inostranstvo, s kim se srijeću i kakvi su efekti tih putovanja. Miodrag Vuković, visoki funkcioner DPS-a, se sa putovanja u Kinu vratio sa saznanjem da u toj zemlji postoji politički pluralizam.
Ono što je interesantno jeste informacije o načinu rada njihovog kongresa, informacije da Kina nije država jedne partije, da u ovoj državi postoji više partija.
Pokušaj organizovanja Facebook protesta u Crnoj Gori je propao iz više razloga. U jednom trenutku takav protest nije odobren, ali je ipak održan pa je vođa završio na sudu za prekršaje. Slušamo potragu za sudom za prekršaje i raspravu sa policajcem koji dežura ispred tog suda.
Gdje dođe ovaj sud, izvin, i sud, koji jedan je vrhovni, nije ovdje, ne, onda za prekršaj.
Onda za prekršaj, ovdje dođe,
što? Gdje?
Ovdje.
Gdje druži u 15. trima sa ženim, pa sam reći gdje dođem poslije.
Građani nisu bili oslobođeni od slušanja teških uvreda u javnom govoru ni prošle godine. Upečatljive su dvije izjave. Jednu je izgovorio srpski sveštenik Nikodim Bogosavljević. Da li je bio motivisan prethodnom kletvom svog mitropolita ili su razlozi lični, za sada nije poznato.
pravoslavna crkva nikad ne može da blagoslovi ono što nije stvorio Bog. A definitivno crnogorsku naciju nije stvorio Bog, nego je on plod ljudskih sujeta i slabosti i tako dalje. A generalno je tvorac crnogorske nacije zapravo đavo u suštini stvari.
Autor druge uvrede bio je publicista Rajko Cerović.
Nije mogla srpska crkva praviti crnogorsku državu kad ni Srbije nije bilo ni države ni crkve. Jer, da se izvinim malo, kad god se sultanu napne, on im je jednostavno
Fidocar. Gospoda, dajte. Meni je strašno žao, moram da bilo je ružnih riječi.
I političari su častili jedni druge kvalifikacijama, pa tako su u duel ušli Miodrag Vuković i Goran Danilović, a Džavid Šabović pokušao je da smiri situaciju.
Izvoli. Ništa. Ajde. Nastavljamo.
Ti si barata.
Ljudi. Ajde, prekinemo ovaj, ne može. Gospodo, ja se prinuđim da prekinem ako ovako nastavim.
Napretkom u evropskim integracijama domaći političari su suočeni sa uplivom novih izraza. Neki izrazi, iako izražavaju sasvim jasne odnose u oblasti ekonomije, su teško prihvatljivi. Slušamo suočavanje Džavida Šabovića sa izrazom sekuritizacija.
To je sekuritizacija kad se u stvari dugovi pretvaraju u hartije od vrijednosti.
Sekuritizacija, ne mislim, u zakonu ne može stojiti strana riječ. Onda ćemo, onda faksirajte nam drugi put, a vi će nam emailirat, pa ćemo emailom emailiraju. I taj ćemo glagol koristiti. Vuk se sad okreće po grobu, sigurno. Nađite neki naš termin. U našim jezicima od Triglava pa do Đevđelije. Sekuritizacija. Smijali smo se kad traže kredite za stoke gore na sjever. Kaže, mi smo aplicirali. Vjerujem da pola onih čobana ne zna šta je riječ. Aplicirali, aplicirilo. E, pa jesu, sigurno. Aplicirilo sam, kaže, kod ministarstva. Šta si radio? Aplicirao. A znam, ima dvije krave, jednu ovcu, jednu kozu crvenu, bez roga. Aplicirao.
Odmah po stupanju na jednu od najodgovornijih državnih funkcija, premijer Igor Lukšić je bio pod oštrim okom nevladinih organizacija. Njegove karakteristike opisuje Milica Kovačević iz Centra za demokratsku tranziciju.
On se prvenstveno je predstavlja kao običan građanin koji sluša rock muziku, koji piše lirsku poeziju, koji koristi Facebook, koji čita Gospodara prstenova.
Za gradonačelnika Podgorice Miomira Mugošu 2011. godina je bila profitabilna, zahvaljujući i medijskoj pažnji koja mu je data.
Što se mene tiče, vi ste mu u novinama obezbijedili šukun unučar.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Slobodna Evropa.org.
Najbolji sportisti u 2011. godini u Bosni i Hercegovini, Amel Mekić i Dragana Knežević, za naš su radio podijelili svoj uspjeh i očekivanja za naredni period. S njima je razgovarala Selma Boračić.
Najbolji bosansko-hercegovački džudist Amel Mekić konačno je nakon 22 godine teških treninga ostvario san. Postao je evropski prvak u teškoj kategoriji na prvenstvu koje se održalo u Istanbulu. Prije njega to su učinili samobacač kugle Zlatan Saračević i bokser Marijan Beneš.
To je meni ispunilo u potpunosti, dalo mi neki smiraj duše, jednostavno kad zatvorim oči, ocanjao sam svoj san, dofatio sam zvijezde, bio na krovu Europe, jednostavno fenomenalan osjećaj koji čovjek ne može da sati dok ne prođe kroz 22 godine nekog masovnog treninga. I onda kad zgrabite tu titulu, onda se osjećate beskrajno srećni.
Ni svjetska judo scena nije prošla bez Mekića. Sa trenerom Branislavom Crnogorcem, Mekić je ubilježio novih 100 bodova na svjetskoj ranglisti. Na svjetskom kupu u Venecueli osvojio je zlato, dok se na druga dva okitio srebrom. Zavidnim rezultatima Mekić je osigurao put na olimpijske igre u Londonu 2012. godine.
Jednostavno, medalja koju nemam je medalja sa olimpijskih igara i nadam se da će moja salaža napokon dobiti tu medalju koju dugo očekujem, ne samo ja, nego svi istinski ljubitelji bosansko-hercegovačkog sporta.
Na kraju, kao šlag na tortu, Amel Mekić je dobio još jedno priznanje za svoj rad, i to od Bosne i Hercegovine. Proglašen je sportistom 2011. godine.
To mi daje još jednu veliku obavezu da se što bolje spremim za olimpijske igre, a također da se nekako kasnije kroz svoju trenersku karijeru odužim državi tako što ću mlade generacije sportaša izvesti na pravi put i sa njima pokušati osvojiti koju veliku medalju.
Isto priznanje u ženskoj konkurenciji dobila je rukometašica banjalučkog borca Dragana Knežević. Ovo je treći put da je Dragana ušla među 5 najboljih sportistkinja Bosne i Hercegovine.
Svako priznanje nam sportistima bilo glupo i neskromno reći da nam ne odgovara. Naprotiv, sam čin
izvora Sportsman BiH je Slani Smrčki.
Dragana Knežević jedna je od najboljih rukometašica Bosne i Hercegovine u posljednjih 5-6 godina, koja sa borcem gospodari rukometnim terenima u BiH. Iako se bavi kolektivnim sportom, Dragana je ipak uspjela skrenuti pažnju na sebe.
Kolektiv da bi uspješan mora biti kao jedna velika jedinica. A što se tiče samog uspjeha u svemu životu, ja mislim da je potreba ljubav velika. I ne očekivati mnogo od toga, spontano sve će to samo izrešavati i vratiti.
Za još jednog mladog bosansko-hercegovačkog sportistu 2011. godina bila je više nego uspješna. Sarajevski teniser Damir Džumhur iza sebe ima sezonu kao iz snova, koja je ujedno bila i debitantska u profesionalnom tenisu. Sezonu je započeo kao 1008. igrač na svijetu, a na kraju 2011. godine Damir je na 339. mjestu ATP liste.
Cilj je bio ući među 500, s obzirom da sam ja to već u augustu mjesecu ostvario, svaki dodatni poen, svaki dodatni bolji rezultat je bio dodatni poen za mene, tako da sam ja zaista zadovoljan ovom proteklom sezonom, ne samo rezultatima, već samom igrom.
Džumhur je ove godine nastupio na 21. turniru, a zabilježio je ukupno 84 pobjede i 32 poraza. Cilj za početak naredne sezone je plasman u prvih 250 tenisera, tačnije dolazak do pozicija koje bi Damiru osigurale kvalifikacije za Roland Garros i Wimbledon.
S obzirom da nemam braniti ništa bodva do maja mjeseca, mislim da je to ostvarivo i sigurno da mi puno znači biti na velikim turnirima kao što su Roland Garros, Wimbledon, US Open, sada u seniorskom, već otprilike znao kako to ide i nastavljam tim stopama i naravno da mi je ovo jedan veliki plus u životu.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Selma Boračić.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
Tokom protekle godine javni dug Srbije povećan je za 2 milijarde i 600 miliona eura, što je nadmašilo granicu od 45% bruto domaćeg proizvoda. Time je Srbija ušla u rang nesigurnih prezaduženih država, o čemu detalje ima Radovan Borović.
Javni dug Srbije bi do 2015. godine mogao da se otrgne kontroli i dostigne 60% bruto društvenog proizvoda ukoliko stopa rasta bude manja od projektovane 1,5%. Pitanje svakog novog zaduživanja uvećava rizik od prezaduženosti kolapsa državne kase. U vladi Srbije, gdje je krojen i skupštini overen državni proračun, uveravaju da je projekcija javne potrošnje i servisiranje dugova pažljivo planirana. Branka Ljiljak iz odbora za financije kaže da Srbiji ne preti kolaps prezaduženog novčanika.
Ne trošimo mi ništa više, niti smemo da trošimo ništa više nego što smo predvidjeli. Da li je to dobro predviđenje? Ja mislim da jeste. Ako ste zakonom opredelili namene i ako ste u zakonu dali one naznake koje treba da se finansiraju, onda to morate da ispunite. Znači morate socijalnu zaštitu, morate da uradite neki deo infrastrukture, morate zaposliti, morate zdravstvo, morate prosveti. Ništa preko toga ne trošite, jer to ne bi bilo dobro. I trošite onoliko koliko ste rekli da će biti deficit, više nego što ste predvidjeli.
Inače, za srednjoročnu održivost javnih financija i izbjegavanje dužničke krize u Srbiji, neophodno je smanjiti javnu potrošnju sa trenutnih 44,5% bruto domaćeg proizvoda na oko 40%. Da li je Srbija na ivici bankrota? Bojan Đurić, član odbora za financije, upozorava da je Srbija pred kolapsom, ali da je to veoma nezgodno objaviti svega nekoliko mjeseci pred izbore.
Pogledajte bilo koju brojku, pažljivije pogledajte uvodne strane našeg budžeta i vi ćete vidjeti da mi samo u sljedećoj godini moramo da finansiramo oko 5 milijardi evra starih kredita ili obaveza po novim kreditima, da ćemo za to ponovo prodavati državne zapise, državne obveznice, da će to ponovo biti po kamati koje je 7 ili 7,5%, a bruto društveni proizvod nam raste 1,5% ili 0,5%. To je scenario koji su prošle sve druge zemlje koje su u međuvremenu propale ili bankrotirale ili su na ivici bankrota, to je slika i današnje Srbije.
Da li će i javni dug u 2012. godini premašiti granicu od 45% BDP-a? Zbog smanjenog privrednog rasta mogući su problemi sa javnim dugom i deficitom, kaže Jorgovanka Tabaković, poslanica naprednjaka i članica odbora za financije.
Mi smo daleko prevazišli tu granicu i nije važno da li je ona 45. Ja kažem, istupili su zube i Fiskalnom savetu koji je prvo na to morao da upozori. Problem je u tome što ova Srbija nema izvozno orijentisanu privredu, nema nikakvu industrializaciju, otpušteni ljudi nisu našli alternativu da se negde zaposle, da bi mogli da imamo prihod iz koga država može da vraća dug.
Državna kasa iz koje je bilo moguće održavati visoku javnu potrošnju do sada je punjena iz privatizacije, zaduživanja i donacija. Svega toga biće mnogo manje u 2012. godini, tako da bi zbog smanjenog privrednog rasta u ovoj godini dug mogao biti veći od 50% bruto društvenog proizvoda, procenjuje ekonomski analitičar Miša Brkić.
Bude li rast bruto domaćeg proizvoda nešto manji od planiranih 1,5%, to automatski dovodi do skoka javnog duga daleko iznad 45%.
Istovremeno će učešće javnog duga u bruto društvenom proizvodu rasti zato što će bruto društveni proizvod ostati isti, a kamate za naplatu će dospevati. Od marta 2012. godine pa sve do septembra 2021. iz budžeta Srbije moraće da se isplaćuju 72,5 miliona dolara na ime kamate.
U ovogodišnjem budžetu otplata glavnice raste sa 26 milijardi u 2011. na 38 na otplatu glavnice u ovoj godini. Koja to privreda može da podnese, a ne privreda Srbije. Znači mi smo daleko u zoni crvenog.
Očigledno da u izbornoj godini vlast neće kretati sa ambicijom da obuzda javni dug i izborna kampanja značajno će istanjiti državnu kasu. Do sada je, kao po pravilu, svaki finansijski požar gašen kratkoročnim zaduživanjem države. Nova zaduživanja javnih preduzeća dodatno će umanjiti kreditni rejting Srbije, primećuje Bojan Đurić.
Ako pažljivo pogledate, čak činjenica da država sve manje direktnih kredita uzima, sve više se zadužuje prodajom obveznica, govore zapravo o tome da mi imamo i sve manje kredibiliteta kod inostranih, ali i domaćih banaka. U ovom trenutku jedino što nas drži iznad vode su neke vrste povoljnih kreditnih aranžmana ili sa zemljama Evropske unije ili sa evropskim bankarskim institucijama.
Ono što također zabrinjava je i činjenica da je aktuelni kabinet premijera Cvetkovića uspeo da za tri godine zaduži Srbiju za 5,7 milijardi evra. U 2011. godini vlada je zadužila građane preko 2 milijarde evra.
Ova vlast je zadužila državu time što je, ajde da tako kažem, finansirala sva stečena prava, negde oko 14 milijardi evra. Ali ako cela stvar pukne, mi građani Srbije ne možemo samo da krivimo vlast i da kažemo ona je uzimala kredite. Jeste, ali novac iz tih kredita smo mi potrošili. To je pitanje neodgovornosti vlasti, koja nije htela građanima da kaže, znate narode, velika je kriza, ne može se trošiti ono što je nezarađeno, da ne bismo došli u situaciju u kojoj je Grčka.
Zaključuje ekonomski analitičar Miša Brkić. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Radovan Borović.
Ekonomska kriza ostavlja tragove na bogate, ali oni najsiromašniji ipak najviše ispaštaju, kaže u svom prilogu Esad Krcić, koji je tražio odgovor na pitanje. Koliko je pao životni standard u Crnoj Gori? Njegov je barometar bila pijaca.
Koliko se životni standard građana Crne Gore strmoglavio, najbolje govori činjenica da je na podgoričkoj pijaci bilo skoro nemoguće pronaći kupce voljne za razgovor, zašto su postojala dva razloga. Prvi je zastrašujuće prazan prostor između tezgi koji je ranije vrvio od kupaca. Drugi je odsustvo volje malobrojnih kupaca i njihovo nervozno odmahivanje glavom na svaki poziv za razgovor. Nekoliko njih je ipak pristalo na razgovor o kupovnoj moći i pijaci kao barometru životnog standarda.
Standard ne dosta pao, cijene idu gore, plate idu dolje, sve poskupljuje, vidje si po prizoru, da nema neke gužve, kada su nekad bilo u pjacama, ko da je to gleda način da se vidi, da nam je standard baš dosta pao.
Vrlo, zato što porasle su cijene, evo sad će i struja, kao i sve ostalo, tako da vrlo je pao. Pokušavam malo bolje da rasporedimo ta sredstva što imamo.
Na čemu se štedi?
Štedi se prije svega na struji, pokušavamo koliko možemo, na hrani, tu i tamo. Pokušavamo, ali to je malo manje moguće.
Očigledno nema, ja prvi nema, sigurno najjasnije što u mene, Bogu mi teško, ja iz ovoga negdje izazne.
Pogotovo porodični ljudi koji drže do toga da održe taj standard, teško se to uspiva sad u ovome. Novce se manje i ljudi smanjuju gdje god se može. Za ishranu se mora davati, to je posljednji novac.
U vrijeme kada bi se očekivala najveća gužva, pijačni prodavci su uglavnom bili besposleni. Ili u nedogled slažu i aranžiraju robu premještajući je s mjesta na mjesto ili jednostavno čitaju novine.
Loša ideja. Sve im je skupo. I nema ih, mislim, kao što je bilo. Samo kupi, evo, sad salatu prodajem, po jednu glavicu. Oslabilo, puno oslabilo. Pa na primjer od prošlog mjeseca bogom jedno 30%. Znam kako je bilo ranije, to nije moglo gužve, a sad rijetko koji mušterija da ne iđe. Za vikend malko se osjeća bolje, a ovim radnim danima loše, nenormalno. Da nemamo ni 5 eura pazar, pa sad možete da shvatite kakav je otpao standard.
Pa ja imam svoj proizvod, imam salat, imam rastani, to sa glave dete, lično moje tamo.
I kako ide?
Nikako, slabo, nema narod para, nema ništa. Lošije, mnogo lošije nego ranije. Vidi se po tome, pošto ne može da se prodaniš, dođe. Dvije šargrepe, glavicu luka, ovako, onako, to nema za istinu.
Jel se žale kupci na cijenu?
Žale.
Šta kažu?
Da je skupo sve. Skupo i jest, onako, realno da pričam. Imamo stalne muserije, ali opet, nije to to. Niko neće više da uzima na olovku, što na crtu to kaže i tako.
Imam luk, smokve, ulje, rakiju, ne ide da opopije.
Ne ide dobro?
Ne ide. Bo.
Šta kažu kupci, šta ne valja?
Skupo i nema narod para. Ovdje ne dolaze ovi veliki, no ovi sitni nemaju para. Životni standard je panu. Pola građana nema da prima ništa. I to i ko prima, malo prima ništa. Pola je otišla na birove, ne prima ništa. Ka ja sam 20 eura prima i od 3 godine su mi uzeli te 20. Ne primam ništa, ni ja ni žena. Teško, Bogu, teško. Nema se.
Ljudi manje kupuju i ono što bi mogli malo se opuste, vjerojatno iz straha šta donosi sutrašnjica, vjerojatno iz tog razloga i manje se kupuje, više se pazi na novac. Ljudi je možda i sramota da kažu, ali evidentno je da novca nema. Ljudi sve manje mogu da kupuju, sve manje i dolaze, vidite sami pustinje, ove prometo kao totalno, sve gori gore. Na svakom koraku vidite da se teže živi. Ružno je reći, ali ima tu dosta sad ljudi, pojavilo se i starijih, nažalost, penzionera koji vidimo da ukradu, puštimo i tako to. Žalosno. To je već i prošle godine to bilo, ove godine ima isto, ali je malo sad teže jer nema toliko kupaca. Kada je veća gužva, lakše to sve funkcioniše.
Nezadovoljstvo prodavaca prometom i kupaca sopstvenom kupovnom nemoći nije ništa manje ni na gornjem nivou centralne podgoričke pijace na kom se prodaje uglavnom garderoba i ostala roba koja se po navici iz 90-ih kupuje na tezgama. I ovdje prodavci nedvosmisleno govore o drastičnom padu standarda.
Boga Miloši je puno, vidi se, osjeća se kriza baš. Žensku garderobu, uglavnom ovako za mlađe. Ima i svečanika, ljimica, tunika, farmerica, ali znači ništa. Jednostavno se ništa ne traži.
A ima nikakvog interesovanja, pa, nema čak ni ono isprobavanje žensko.
A isprobavanje ima, toga ima. Uvijek ima.
Čekaj, ima onoga da traži na počak.
Odavno sam prestala da dajem čekanje.
Muški program, kompletno, farmici, jakri, tako.
I kako je potražno?
Od 100%, 30%, eto. Čak možda i više, ali eto.
Jel ima onoga da traži na počak?
Ima, ovo, kako da ne. Evo, sveska mi je puna, vjerujte, svega.
Ako biste sad pokukli crtu, koliko bi se skupilo?
Vjerujem mi, nekolicina, Bog znao će nam i donijeti. Više, to je ljudi i oni što su pošteni bili, ne mogu da ispoštuju.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Pomalo neobično, ali petogodišnja kineskinja Lina Li, koja živi u Prokuplju u Srbiji, govori podjednako dobro i srpski i kineski jezik, zabilježio Miloš Ivanović.
U maloj kineskoj zajednici u Prokuplju muku muče sa srpskim jezikom. Većina njih, iako u ovom gradu živi već više godina, zna tek po nekoliko fraza koje im pomažu u trgovini kojom se najveći broj njih i bavi. Međutim, petogodišnja Lina Li podjednako dobro govori srpski i kineski jezik. Čak toliko dobro da roditeljima pomaže kod prevoda u radnju koju drže u centru Prokuplja.
Ti govoriš dobro srpski, jel da?
Mhm.
Govoriš samo srpski ili govoriš i kineski i srpski?
I srpski i kineski. Pa znam, pa ja sam pametna.
I koji ti je od ova dva jezika lakši?
Srpski.
Roditelji male Line, iako u Prokuplju žive već 7 godina, jedva da znaju po neku reč srpskog jezika. Zato smo i morali da pomoć potražimo od radnice u ovoj kineskoj radnji, Ene Heimer, koja za Linu ima samo reči hvale i ističe da ona podjednako dobro govori i kineski i srpski jezik, što u maloj kineskoj zajednici u ovom gradu prava retkost.
Lina je fenomen. Lina govori srpski i čak lepše i tečnije nego li srpska deca, iako lepo govori usto i kineski jezik. Znam da broji na srpskom, na kineskom.
1, 2, 3, 6, 4, 5, 6, 7, 8.
Koliko se petogodišnja Lina dobro uklopila u sredinu u kojoj živi, govori i izbor jela koje najviše voli.
Najviše jedem jagnjetinu.
Sa druge strane, napomen pirinča, tradicionalno kineskog jela, mala lina se uvek namršti. Ona je pored brojeva već savladala i najveći broj slova naše azbuke, a i najkomplikovanije reči i rečenice izgovara bez ikakvih problema, sa često neizbežnim dodatkom bre, kada želi da nešto naglasi. Sa Radio Slobodna Evropa iz Prokuplja, Miloš Ivanović.
I to je, poštovani slušaoci, bilo sve za danas. Iz Praškog studija Radija Slobodna Evropa, Svjetlana Petrović i Sabina Čabarabić.